Jeckara Sabreja kolonija atrodas Jordānas upes rietumkrasta ziemeļu daļā. Šīs apmetnes iedzīvotāji izpelnījušies reputāciju kā viena no visekstrēmistiskāk noskaņotajiem kolonistiem, regulāri uzbrukot gan Izraels drošības spēkiem, gan apkaimē dzīvojošiem palestīniešiem. Pēdējās dienās spriedze pie Jeckaras kolonijas atkal sāsinājusies. Karavīri nojauca vairākas būvas netālu no apmetnes, ko tur uz savu roku bija uzbūvējuši kolonisti, bet kuras Izraels valdība vismaz oficiāli sauc par nesankcionētām, jo tām nav devusi atļauju. Tos dēvē par priekšpustiņiem, un rietumkraftā tādu ir aptuveni 100. Izraels drošības spēkiem uzbrukts jau pirmdienas naktī, apmētājot ar akmeņiem un ievainojot vairākus cilvēkus. Līdzīgi notikam atkārtojās dienu vēlāk, kā vēsta laikraksts Hārets, policijai nācās iesaistīties sadursmēs ar vairākiem simtiem kolonistu un vairāki tikuši arestēti. Palestīnieši rietumkraftā šāda veida incidentiem gan lielu uzmanību nepievērš, jo radikāli noskaņot ebreju kolonisti tuvumā esošo palestīniešu ciemu iedzīvotājiem uzbruk bieži. Turklāt, ja ko tādu darītu palestīnieši, viņiem būtu jāsaskaras ar stingru Izraels drošības spēku reakciju, to starp uguns atklāšanu. Vienlaikus attieksme pret kolonistiem ir iecietīga. Tajā pašā laikā Izraēlā šādiem incidentiem pievērš vairāk uzmanības. Izraēlas aizsardzības ministrs Moshe Jalons pie Jeckaras kolonijas notiekošo nosauca par pašmāju terorismu. Šāda terminoloģija, ka tas ir pašmāju, gan nesaskan ar starptautiskās sabiedrības un palestīniešu nostāju, ka visas ebreju kolonijas rietumkraftā ir nelegālas. Kā stāsta viens no pazīstamākajiem žurnālistiem palestīniešu teritorijās, Ihabs al-Jariri, Izraels valdība cenšas radīt iespaidu, ka okupētajā rietumkraftā ir gan likumīgas, gan nelikumīgas apmetnes, kaut gan starptautiskā sabiedrība norāda, ka nelegālas ir visas kolonijas, jo uzbūvētas teritorijās, kuras Izraela okupēja 67. Gada 6 dienu karā.
Kolonistiem ir pašiem sevi ieroči, viņiem ir savas teroristu grupas. Tās nogalina palestīniešus, uzbrūk palestīniešu ciematiem, bojā olīvkokus un mājas, uzbrūk sievietēm un bērniem. Viņi cenšas paņemt tik zemes, cik var.
Un viņi uzbrūk arī Izraels drošības spēkiem.
Tās ir teroristu grupas. Protams, ka dažkārt viņi uzbruks Izraēlas karavīriem, jo karavīriem dažreiz ir dota pavēle apturēt viņu darbības.
Al-Jariri arī pauš, ka Izraels drošības spēki nojauc bez Izraels valdības atļaujas celtās apmetnes nevis palestīniešu dēļ, bet politisko nesaskaņu dēļ Izraels iekšienē. Arī cilvēktiesība organizācijas norāda, ka Izraels armija pati iedrošina šādus radikāli noskaņot ebreju kolonistus, izturoties pasīvi pret viņu uzbrukumiem palestīniešiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio, Rāmalā, Jordānas upes rietumkrastā.